Grev Hø. I august 1888 fik jeg tyfus. Jeg lå længe og fantaserede vildt, tror jeg nok. Og siden lå jeg hen i en hel døs. Sygeplejersken vækkede mig hver time for at hælde mælk i mig af et krus. Og jeg havde ikke kraft nok til at forlange det af et glas. Jeg husker kun dunkelt, hvordan de tumlede med mig. De vaskede mig, tror jeg, og puttede mig i en hospitalskurv eller noget lignende. Siden var der en rumsteren og tumlen, som jeg kun har svage minder om. Jeg lå som sagt hen i en døs, og hvad de foretog sig med mig, lagde jeg så at sige ikke mærke til. Men samtidig havde jeg stadig nogle besynderlige feberfantasier. Jeg fornam en susen og en svimlen, som om jeg uophørlig faldt uendeligt dybt. Og ja, jeg kan ikke ret beskrive det. Det var som om jeg hele tiden svævede i musik. Indtrykkene fra omverdenen mærkede jeg kun som om de kom uendelig langt borte fra. Eller som om min hud var blevet mange tommer tyk. Men jeg følte mig stadig borgen, stigende og synkende, gennem et hav af musik, som fisken i sit element. Tonerne var så forunderlig levende. Jeg mærkede, hvorledes vellydende bar mig oppe, og mislydende trak mig ned. Og til sidst endte det i en tung, tung, lang, lang tone. Denne tone blev afløst af en lyd og en rysten, som lignede en vognrummel. Jeg mærkede nu også mit eget legeme igen. Jeg sad ligesom i en stol. Med besvær åbnede jeg øjnene. Jeg sad i en drosje, som kørte i fuld fart. Jeg rørte på mig og tænkte mig om. Mærkværdigt nok følte jeg mig ikke syg, kun noget tung i hovedet og forvirret. Lige over for mig sad en person og sov med sit ansigt skjult under en blød brun hat. Vi kørte med fuld fart igennem landet. Det var efterår. Græsset stod grønt, og solen skinnede. Trods det følte jeg mig beklemt om hjertet. Hvor i alverden førte de mig hen? I det samme vågnede den anden, gabede, gned sig i øjnene og så på mig. Ligesom jeg ville spørge ham, hvor vi kørte hen, sagde han. Hvad fanden er det? Hvor farer vi hen? Jeg kunne ikke give ham mere besked end han mig. Forresten viste det sig, at han hed Christensen, var sadelmagersvend og havde haft tyfus ligesom jeg. Han havde et skikkeligt udseende med en flad næse og to godmodige dumme øjne. Efter at have bandet godt over den skandale, at køre os fanden i vold uden at spørge os om forlov, tog han en cigar frem, tændte og bød mig en. Der hentes nu noget mærkeligt. Efter at have tændt min cigar, ville jeg kaste den glødende tændstik ud af vinduet til højre, som jeg troede var åbent. Tændstikken fløj ud af vinduet. Men just i samme øjeblik opdager jeg, at det ikke er åbent, men lukket. Tændstikken syntes altså at være gået igennem glasset. Jeg vidste, at det var en fysisk umulighed. Selvom tændstikken var glødende, kunne den ikke brænde hul igennem en glasplade, som først smelter ved 1100 grader. Der var desuden heller intet hul i ruden. Og den sluttede tæt til rammen. skulle jeg have haft en hallucination. Jeg ledte efter tændstikken i bunden af vognen. Man kunne ikke finde den. Min sidemand havde ikke bemærket noget, og jeg talte ikke til ham om det. Man grublede i tavshed over det mærkelige fænomen. I det samme kørte vi op for en port. Vognen holdt. Vogndøren blev åbnet. Vi stod ud. En karl sagde til os, denne vej. Vi så på hinanden og fulgte efter ham. Han gik over gården, åbnede en dør med et værsgod og lod os gå ind. Vi kom ind i en forstue, hvorfra døren stod åben til en større stue med flere mennesker. Vi gik derind og sagde god dag. Et par stemmer svarede trevent. Ingen velkomst. Ingen forklaring. Jeg følte mig til gengæld heller ikke oplagt til at give nogen, og satte mig på en stol og så på selskabet. Stuen var aflang og temmelig stor med tre vinduer i den ene side. Midt i den stod et stort bord, og omkring det flere rørstole. I det ene hjørne under et vindue stod en sort lænestol, hvor i der sad en mand og stirrede ufravendt på mig. Nærmere ved ham sad en gammel hvidskægget mand med fløjlskalot og røg af en lang pipe. Under et lille bord lå en halvvoksen dreng og sov. Hvad jeg mest lagde mærke til, var dog to af de besønderligste skikkelser, jeg har set, der spacerede op og ned på hver sin side af det lange bord. Den ene, en stærkt bygget tyksak med glinsende røde kinder og næse, spanklede brummene frem og tilbage og så arigt omkring sig. Og hver gang han gjorde omkring, slog han hælene sammen og knyttede næverne. Han var klædt i en kort jakke, der lod hans svulmende bagpart til syne. Den anden var en lang og mager stankelben, klædt i en sort diplomatfrakke og havde en lang kantet næse og melankolske øjne. Han gik med meget lange skridt, som om han gik på stylter, og pudsede ofte sin næse med et stort skrald. Jeg kunne ikke lade være med at sammenligne de to herrer med tykdjævlen og tyndjævlen i Faust. Men hvad jeg ikke kan beskrive, var den stemning, der som en tung og trykkende luft lå over stuen. Alene det at se så mange mennesker sammen, uden at de førte nogen samtale med hinanden. I stedet for sad de og så på hinanden, som vilde dyr bag jernstænger, syntes jeg. Nu rejste den gamle sig og kom hen imod mig. Jeg syntes nu, jeg skulle kende ham. Det var en forhenværende guldsmed fra København. Han brød tavshedens trolddom med de ord. Velkommen til sanatoriet. Altså, det var et sanatorium, tænkte jeg ved mig selv. Jeg kendte dem ikke straks igen, sagde han. Nu skal jeg forestille dem for greven. Han førte mig hen til manden i hjørnestolen og forestillede mig for greve Høgh. Greve Høgh havde en krum næse, vasse øjne og en gråsprængt knebelsbart, som han sad og sugede på. Ligesom jeg begyndte at blive sulten, kom en opvarter ind med frokosten. Vi spiste alle med god appetit, især greven. Han knasede sine tvebakker med nogle sorte tandstumper og gnavede hønsebenene på en måde, der mindede om et rovdyr ved sit måltid. Og da han var færdig, satte han sig til at skære i en prop på en udsøgt ondskabsfuld måde. Drengen derhenne under bordet var den eneste, der ikke satte sig til bords. Men på en gang kaldte greven, fix, fix. Jeg så mig om, men der var ingen hund i stuen. Derimod rejste drengen sig, løb hen til greven og fik af ham en tallerken med kød og brød, som han gav sig til at spise ved det lille bord. Den dreng vil ikke spise ved vort bord, sagde greven henvendt til mig. Er det ikke sært? Jeg syntes, det var meget sært, og efter frokosten gav jeg mig i snak med drengen, som viste sig at være meget sky og forlegen. Jeg fik at vide, at han virkelig hed Fix. Det var da underligt, sagde jeg. Det siger de vel, fordi det er ligesom et hundenavn, svarede han bedrøvet. Jeg forsøgte at trøste ham med en mislykket brænder, og sagde, at det netop var et fikst navn. Jeg gik ud for at se mig om. Huset var en rummelig 2-etages bygning, men der lod ikke til at være flere gæster end os. Det måtte jo også være ud på efteråret. I døren til køkkenet stod en uhyre tyk og rød vært, som jeg ikke fik lyst til at give mig i lag med. Jeg gik ned i haven og derfra ud i en lund, som løb langs med en lille fjord. Jo længere jeg tænkte over det hele, des mindre smagte det mig. Den underlige måde, jeg var kommet derud på, uden bud eller brev fra mine slægtninge, sanatoriets uhyggelige udseende, og især de mærkelige størrelser, jeg var sammen med, gav mig en tydelig fornemmelse af at være på urette plads. Just derfor bestemte jeg mig derfor til ikke at spørge mig for, men se om jeg ikke kunne opdage sandheden på anden måde. På den anden side kunne sanatoriet jo også godt være en almindelig krog. Mine tvivl var måske kun sygelige indbildninger. Af disse betragtninger blev jeg revet ud ved synet af efterårets pragt omkring mig. Bøgelunden rejste sine kobberfarvede kroner over den tindgrå fjord, men mellem den skinnede den svovlgule elm. Linden var endnu grøn. Egens blade var læderfarvede. I underskoven stod tjørn og hyben med røde bloddråber. Benvedes gule frøkapper lå i rede i deres kaminkapsler. Slåen hang sorte og blå på gren. Det mærkeligste ved efteråret er, at på den tid bliver bladene levende. De slår sig løs før de dør. Flyver ud fra træet, som de trofast har tjent hele sommeren, og sværmer som store røde og gule sommerfugle mellem hinanden. Der kommer det store ahornblad sejlende. Det er ikke længere et blad. Det er en gul flagermus med store sorte pletter og med en lang stiv styrehale. Det er også et andet ahornblad af en skøn rød farve. Det ene er ærens, det andet lønnens. De tumler sig med hinanden som han og hun. Det er også morsomt at se, hvor bladene kan holde bal, som om de var levende. På en korsvej i skoven, eller i en krog bag gården, hvor de kan lege ubemærket, danser de rundt dans for virvelvinden og rasler med folderne. Det er de vandrende blades tid. Fjern fra alle af dets slægt, kan man se et stort kastanjeblad komme drivende på opdagelsesrejse gennem bøgeskoven. Og så alle de former og farver bladene får. De ruller sig sammen til krammerhuse og sætter sig på vip på en kvist med stilken bagud. Kaster man et tilfældigt blik op i bøgehimlen, tror man at se klasser af farvede blomster og skarer af brogede fugle. Men ser man nærmere til, bliver urskoven atter til den hjemlige bøgeskov. På stammerne trives mos og lav i det fugtige vejr, Der er også fernisblanke fluesvampe, røde med hvide skønhedspletter, og en uendelighed af rødnende rørhatte. Lavet kryber op ad stammerne som tropernes formummede insekter, stikker et ben ud hist, og et følehorn her. Men ser man efter, bliver det straks til det skikkeligste lav af verden. Under tiden hører man et klask. Ned fra træerne falder nogle sære pikkede dyr, som går i stykker, og viser sig at indeholde nogle store brune glinsende æg. Fra ahorntræet kommer vingefrugterne summende som bier, snurrer rundt og regner det dumme hoved mod stammerne. Om aftenen fik jeg en pasjar med greven. Trods det frastødende indtryk, han først havde gjort på mig, var han egentlig en dannet og kundskabsrig mand. Jeg fortalte ham om det underlige tilfælde med tændstikken, og greven forklarede det derhen, at det var spejlbilledet af den tilbagespringende tændstik, jeg havde iagttaget, og at det på grund af en fejl i glasset havde været så illuderende. Som man ser, en ret rimelig forklaring. Overhovedet var han en fordomsfri mand og advarede mod al overtro. Han for sin part troede hverken på fanden eller vor herre, fortalte han mig rent ud. Den gamle guldsmed blandede sig i samtalen, da han hørte det, og begyndte at snakke om fandens regimente. Jeg stak en optimistisk frase ud, men den gamle råbte, jeg vil sige dem ærligt og oprigtigt, at det er fanden, som har regimente på jorden. Fanden i egen høje person. Men så faldt han helt sammen og sagde, åh Gud, det er godt, man skal dø og puttes i jorden og blive til ormer og andet griseri. Der skal fanden ikke have sine klør. På dette punkt slog greven en høj og fornærmelig latter op, og tyksakken stemmede skrællende i. Den gamle stussede, rejste sig og sagde, det er nok bedst at komme i seng. Også jeg gik op på mit værelse og lagde mig. Man kunne længe ikke sove. Det hele huede mig ikke. Jeg drømte stygt om natten og havde mareridt. Det var mig som om et hæsligt dyr lå over mit bryst og mit ansigt. Grunden til mareridtet er jo den knugende fornemmelse, man får ved at åndedrættet hæmmes. Men drømmen er så livagtig, at man godt forstår, at folk har taget den for virkelighed. Da jeg kom ned til morgen, spankede tyksakken som sædvanligt op og ned ad gulvet, spyttede, stampede og mumlede og opførte sig, som om han ikke var rigtig klog. Jeg kom til at høre nogle brokker af hans snak, og det bestyrkede mig i den tro. Han snakkede noget om at mase dem, at slå hovedet i kvas på dem, og andet mere den slags. Hvem de mystiske dem var, oplyste han ikke. Da jeg kom indenfor, trak den gamle guldsmed mig hen i en krog og viskede konfidentielt. Unge mand, jeg vil betro dem en ting. Her er ikke sundt på det satans sanatorium. Den mystiske måde, han betroede mig det på, var højst grinagtig, men jeg delte hans mening. Min beslutning var taget. Jeg havde intet at gøre her. Det vidste jeg, og ville ikke blive her en dag længere. Jeg gik min vej ad den kørevej, jeg var kommet ad. Ret længe varede det ikke, før vejen delte sig i flere. Jeg valgte en af vejene, men må have valgt den forkerte, til den endte blindt i en mose. Jeg var nu kommet ned til fjorden, og bestemte mig til at gå langs vandet. Ja, der blev jeg ikke grebet af efterårets maleriske pragt. Men til lige forstod jeg det smertelige vemod det præges af. De tørre grene skreg under mine fødder. Bladene faldt fra træerne. Et for et. For oven ragede allerede de tørre ris i vejret. Nu lagde jeg også mærke til, at der ingen sangfugle var i skoven. Kun skovskaderne skræppede, og kragerne brallede op. Dyrene var så tamme her. Et egern fulgte mig fra gren til gren, og en lille mus kom løbende over stien, satte sig på bagbenene et øjeblik, og så på mig, og var væk. Spætten hørtes hamre længere inde, som var det et stort ur, der gik. Det vrimlede med skarnbasser, glatte og sorte blå. Under et slåen træ lå de til bunke, som om de var faldende ned derfra. Ene mellem det visne løv brustede pindsvinet, som om det var en trold, der snuste efter menneskekød. Egern har noget menneskeligt ved sig. De sad på en gren og snakkede sammen som en flok aber, og når jeg kom nærmere, tav de stille og så på mig. En gang så jeg en fugl, som jeg ikke kendte. Grøn og blå som en papegøje. Det var vist en ellekrage. Fjorden løb ud og ind. Jeg gik flere timer, men stadig er den samme sti mellem skov og fjord. På den anden side af fjorden så jeg i land bag høsttågen. Omsider så jeg et hus ligge foran mig i skoven. Det er mærkeligt, som konturerne bliver i høstluften. Klare og skarpe, men til lige så gennemsigtige, som om det var et luftsyn. Efterårets linjer og farver ligner et teatermaleri. Først nærved ser man, at det er et rigtig solidt hus, man har for sig, og ikke et malet stykke lærred. En høj mand kom ud af huset og gik hen imod mig. Men det var jo herr Stankelben. Og huset. Huset var sanatoriet. Jeg blev så ærgerlig. Jeg var gået rundt. Og her var jeg igen. Men hvor var vejen, jeg var kommet kørende ad? Stankelben kom spankende, som om han fulgte lige, og sagde i en bedemandstone. Jeg gik ud for at se efter dem. Men de er jo meget præcis. Det er lige middagstid. Jeg kunne ikke lade være med at spørge ham, hvad kant vejen gik fra stedet her. For øjeblikket er der ingen vej, sagde han medfølende. Når vandet i fjorden stiger, er stedet som en ø. Her var altså forklaringen. Ja, der kom jeg ind i den samme uhyggelige stue, til den samme tungsindige tavshed. Greven sad i lænestolen med det højre ben over det venstre, og kørte rundt med foden, så den vekselvis pegede mod hver af os andre. Og denne bevægelse, der var så regelmæssig som et urværk, fangede og fastholdt mit blik. Greven blev mig mere og mere modbydelig. Vi kom til at tale om dyrebeskyttelse om aftenen, og greven hånlo naturligvis over, hvad jeg sagde. De kalder det måske også dyreplageri, sagde han, når jeg svider mine musegrå heste, eller kuperer min dokke, sagde han med et ondt blik. Hvad, Christensen, spurgte han mod denne, som sad til højre for ham. Næh, svarede Christensen, og for sammen, som om han havde fået et piskeslag. Denne samtale gav anledning til en uhyggelig drøm, jeg havde samme nat. Jeg flygtede hen ad fjordstien rundt om øen, og efter mig for greven på Christensen, i skikkelse af en musegrå hest, og med fiks som parfors hund. Nærmere og nærmere kom de. Hunden glammede højt, og fulgte min blodige svejs. Jeg skreg højt, men med et dyrs stemme, ikke min egen. Og inde fra skoven svarede et kor af hylende og pipende stemmer. Det lød som om alverdens skabninger var i kvide og pine. Jeg snublede og faldt stønnende til jorden, mens hjertet hamrede i mit bryst og skummet brød frem på mine læber. Greven satte sin fod på mit bryst, flåede og parterede mig, og fiks slikkede af mit blod. Siden har hver nat plaget mig med hæslige drømme. Snart er det greven, snart tyksakken eller stankelben, som optræder i dem. Greven forfølger mig ad fjordstien, sætter sin fod på mit bryst og giver mig fangst. Tyksakken er en rigtig djævel efter den gode, alteflørige manier. Han sparker mig og spiller bold med mig på sine horn, alt imens han brøler, ræber og stinker så ganske græsselig. Hver gang han giver et godt stød, siger han til sig selv, sådan skal de have det, og går på igen som en gal tyr. Men den værste af dem er mester Stankelben. Han optræder som min skriftefader, og benytter sig i det øje med af en lille tommeskrue, hvormed han presser bekendelsen ud af mig. Efter skriftemålet holder han en længere prædiken for mig om det forkastelige og forarvelige i mit liv. Ser så på sit ur og siger, hele mænd, klokken er mange, nu må vi til forretningerne. Hvorpå han henter et hvidglødende lommejern med udskåret asbesthåndtag op af lommen og siger, jeg vil for denne gang lade noget gå for ret og indskrænke mig til neglen på din lille finger. Og så giver han sig i lav med arbejde med en omhyggelighed og en kunstnerisk glæde, som lader mig fortvivle, i det han kæler for den negl og lægger fingeren på sin vortede næse for at overveje hvert strøg, alt imens han forholder mig, at jeg må være standhaftig og taknemmelig, da det er til min sjæls bedste. Han ynder også at eksperimentere med frysemaskiner, elektricitet og syreindsprøjtning under huden, og han er lige så vel bevandret i fysikken som i moralen. Således går mine nætter med hæslige drømme, og derefter kommer den trøstesløse og lange dag. På væggen i samlingsstuen hænger et bornholmerur, som går og går. Tik-tak, tik-tak, men det har ingen visere, og det ur er nær ved at gøre mig gal med sit evindelige tik-tak. Mine tanker er så svækkede, min fantasi så ophidset af onde drømme, at jeg bilder mig ind og til syner ved højlys dag. Forleden bragte opvarteren en ledløs stol ud af vort værelse og satte den forløbig neden for trappen. Da jeg tilfældigvis kaster et blik ud af vinduet, hvad ser jeg så? At stolen galopperer tværs over gården til køkkenet. Ganske på egen hånd. Men i samme øjeblik, jeg så på den, stod den stille, og en mand kom ud af køkkenet og tog den. Så derved viser det sig at have været en øjeblikkelig hallucination. Således fyldes min dag af sansebedrag. Under tiden forvildes jeg til at tro, at alt omkring mig er øjenforblændelse, og at denne ø, jeg er kommet til, er et fortryllet land, hvor naturens orden ikke hersker undtagen i min indbildning. Når jeg taler det om til greven, ler han med en skærende latter, citerer Voltaire og Strauss, og kalder mig et overtroisk og tosset menneske. Stundom falder jeg helt hen i underlige tanker. Da trækker kaprifolen sine ranker til sig for mig, og snebæret bøjer sig med de hvide bær, når jeg går forbi. Da visker hver lille gren til mig, træd mig ikke, og hver blomst og blad, pluk mig ikke. Ja, når jeg sidder ved bordet, visker brødet til mig, spis mig ikke. Og stolen, sid ikke på mig. Der drømmer jeg i mig en korsfæstet verden, hvor dødens ånder herover. Blæsten farer hujen igennem skoven og slår blindt mellem de skælvende planter. Nattefrosten kryber igennem den og snigmyrter de spæde spirer. Og udenom lidelsens ø går dødens kolde dyb, det stille vand. Fjernt ude skimter jeg i livets kyster. Men det ser ud, som om de hver dag rykker længere bort, indtil vi bliver enige i verdenshavet på den fortryllede ø. Og dog ønsker jeg at være som en af disse skælvende plantesjæle, frem for at føre den tilværelse, jeg fører. Til den største pine for mig er, at jeg ikke tør tale til nogen om disse hæslige drømme og de underlige fantasier. Men uagtet de er blevet mit inderste liv, går jeg under en trolddom, der tvinger mig til at fortsætte det dagligdags og banale liv i sanatoriet og tale i den samme konversationstone. Under tiden føler jeg lyst til at råbe ud, hvad dette sted hedder, og hvem der regerer her. Men der tvinger sig frem over mine læber en af disse varme bemærkninger om vejr, teater og litteratur. Og mens min sjæl vanker ensom på vanvidets afgrund under lidelsens svøbe, taler min tunge tomme ord med greven, og jeg hører den gamle guldsmed fortælle, at han snart skal dø og blive til orme, imens en tæt tåge svæver over mine tanker, og evighedsuret går, og grevens fod kører rundt. Der skriger i min sjæl som et angstfuldt spørgsmål. Hvem er Greve Høg? Her slutter Greve Høg af Ernesto Dalgas, indlæst af Christoffer Hundsdal. Lydbog.com